พอแพรพอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะก็วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องมะเร็งที่จะเอามาต่อกับคราวที่แล้วนิดนึงคราวที่แล้วเนี่ยเรารู้จักความรู้พื้นฐานของมะเร็งไปแล้วว่ามะเร็งคืออะไรเกิดจากอะไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการรักษากันบ้างคือการรักษามะเร็งจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะรู้จักกับยาการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงเป็นหลักนะคะแต่จริงๆแล้วการรักษามะเร็งในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็วันนี้จะเอา9วิธีการรักษามะเร็งนะคะมาพูดให้ฟังทีละเรื่องแต่ก็จะบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากๆของแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าก็จะเอาภาพรวมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีเนี่ยมันมีแนวทางที่แตกต่างกันยังไงนะคะคือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเราเป็นมะเร็งทำไมคนอื่นเขาได้เคมีผมร่วงทำไมเราไม่ร่วงหรือว่าทำไมคนอื่นเขาได้ผ่าตัดทำไมเราไม่ได้ผ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆจะบอกว่าการรักษานะคะถึงแม้ว่าเป็นมะเร็งเดียวกันนะยังรักษาไม่เหมือนกันเลยระยะเดียวกันก็ยังอาจจะไม่เหมือนกันด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างของมันอยู่ค่ะแล้วในคนไข้แต่ละคนก็มีความแตกต่างตัวเองอีกคือคนส่วนใหญ่นะคะชอบเอาไปเทียบกับเพื่อนบ้านค่ะว่าเพื่อนบ้านเป็นแบบนู้นแบบนี้ทำไมเราไม่เหมือนเขาอย่างเงี้ยซึ่งจริงโอ้โหบางทีคนละมะเร็งด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจก่อนว่ามันมีหลายองค์ประกอบมากแล้วแต่ละคนก็แตกต่างกันเราเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องของว่าร่างกายเราเนี่ยกำจัดมะเร็งเองได้หรือเปล่าแล้วกำจัดได้ยังไงนะคะแล้วก็การรักษามะเร็งเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบมันขึ้นกับอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการรักษาทั้งหมดอะไรบ้างนะคะก็ขอเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีวิธีการจัดการกับเซลล์มะเร็งยังไงนะคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ฟัง EP แรกของพอแพรแชร์มานะคะก็จะรู้ว่าร่างกายเราจริงๆมันก็มีวิธีการจัดการกับมะเร็งอยู่นะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะเกิดแบบเหมือนเออร์เรอร์ค่ะเกิดความผิดปกตินู่นนั่นนี่หรือว่ามันดีเทคไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เซลล์มะเร็งมันโตขึ้นได้นะคะปกติแล้วภูมิคุ้มกันนะคะก็จะช่วยเข้าไปแบบทำลายเซลล์มะเร็งแล้วก็ไปแบบไปจู่โจมโดยที่หลักการของภูมิคุ้มกันโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตเนาะแล้วก็เป็นตัวที่ไปทำลายเซลล์ที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์มะเร็งบางตัวเนี่ยมันมีการแบบซ่อนตัวอยู่ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่เห็นก็เลยไม่ถูกจู่โจมเหมือนกับแบบว่าโดนอำพรางตัวได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองไม่เห็นมะเร็งก็เลยโตขึ้นซึ่งจริงแล้วการรักษาบางทีเนี่ยเราก็อาจจะใช้กลไกนี้ในการรักษาเหมือนกันเช่นการทำให้ภูมิคุ้มกันหาเซลล์มะเร็งเจอได้ง่ายขึ้นฆ่าได้มากขึ้นหรือว่าทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมีมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกไปแล้วว่าสาเหตุการเกิดมะเร็งเนี่ยเกิดจากการผิดปกติของยีนซึ่งก็คือพันธุกรรมนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมเนี่ยมันมีผลต่อการรักษายังไงหรือเปล่าซึ่งแต่ละคนแล้วเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมที่เฉพาะตัวทำให้บางคนตอบสนองดีบางคนตอบสนองไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเห็นไปถึงขั้นพันธุกรรมของตัวเราเองเราจะรู้เลยว่าพันธุกรรมของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งแบบไหนมากน้อยต่างกันแค่ไหนและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถใช้ยาแบบไหนในการรักษาได้ด้วยซ้ำนะคะก็เรื่องที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องของการรักษามะเร็งว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะหลักๆเลย1คือจุดตั้งต้นของมะเร็งว่ามะเร็งเป็นที่ไหนปกติแล้วเราจะรักษามะเร็งเนี่ยเริ่มต้นจากอวัยวะนั้นๆแต่ละอวัยวะก็รักษาต่างกันและแต่ละอวัยวะเนี่ยก็มีชนิดของมะเร็งที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รักษาว่าเราไปเจอมะเร็งที่ปอดแปลว่าคนไข้ต้องเป็นมะเร็งปอดไม่ใช่เราต้องไปดูก่อนว่าตัวเซลล์นั้นเอาชิ้นเนื้อออกมาดูแล้วมันเป็นมะเร็งจากปอดจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นการกระจายจากบริเวณอื่นไปที่ปอดเราต้องไปหาจุดต้นตอว่าเป็นมะเร็งที่ไหนกันแน่นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของชนิดของมะเร็งคืออันนี้มันก็จะเป็นการอันการที่ลงรายละเอียดมากไปนิดนึงคือหมายถึงว่ามะเร็งแต่ละตัวมันก็จะมีชื่อเรียกต่างกันเช่นเป็นการโตจากเซลล์คนละแบบกันแบบนี้ค่ะซึ่งชนิดของแต่ละแบบเนี่ยมันก็ตอบสนองกับการรักษาที่คนละอย่างเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของระยะของมะเร็งว่าเป็นระยะไหนเพราะแต่ละระยะมันก็จะมีการลุกลามที่แตกต่างกันมีการกระจายที่ต่างกันก็ต้องดูว่าเรารักษาแบบไหนถึงจะดีที่สุดนะคะ ทีนี้ก็มาดูถึงเรื่องการรักษาก็คือเป็นเรื่องหลักทั้งหมดที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะก็ต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้พูดเป็น overview อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของทุกตัวแต่อยากให้ทุกคนมารู้ว่าการรักษามะเร็งเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยเราอาจจะรู้แค่ผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบัดอันนี้คือเบื้องต้นเลยแต่ปัจจุบันมันมีอีกมากมายนะคะก็ถ้าเราแบ่งคร่าวๆเนี่ยเป็น2หัวข้อหลักๆ1ก็คือการรักษาเฉพาะที่ส่วน2ก็คือการรักษาที่มันไปทั่วร่างกายนะคะถ้าเป็นการรักษาเฉพาะที่หลายๆคนก็อาจจะนึกออกว่าเช่นการผ่าตัดใช่มั้ยคะเพราะว่าเจอก้อนตรงไหนตัดตรงนั้นอันนี้คือเฉพาะที่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเจอก้อนที่รังไข่ตัดรังไข่แล้วมันแปลว่ารักษาทั่วร่างกายคือหลายคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการรักษาเฉพาะที่ซึ่งนอกเหนือจากการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการฉายแสงหรือว่าการฉายรังสีรวมด้วยนะคะแต่ในเรื่องอื่นๆก็จะเป็นการรักษาที่แบบมันไปทั่วร่างกายคือเช่นอะไรเช่นการให้ยาอย่างเงี้ยไปเป็นการให้ทางเส้นเลือดมันก็ไปส่วนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดฮอร์โมนบำบัดเดี๋ยววันเนี้ยก็จะพูดทั้งหมด9อย่างให้ฟังคือการรักษาเนี่ยมันมีหลายแบบว่าง่ายๆคือเราต้องดูก่อนว่า1การรักษาหลักคืออะไรการรักษาหลักคือการรักษาเพื่อกำจัดมะเร็งส่วนการรักษาเสริมอาจจะเป็นการเสริมแบบก่อนการรักษาหลักก่อนการรักษาหลักคือให้เข้าไปเพื่อทำให้การรักษาหลักมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือว่าหลังการรักษาหลักก็คือเพื่อที่จะป้องกันการกลับเป็นซ้ำเป็นต้นนะคะก็ทีนี้จะมาพูดถึงเรื่อง9วิธีการรักษามะเร็งนะคะอันแรกเลยก็เป็นอันเบื้องต้นมากๆก็คือเรื่องของการผ่าตัดค่ะก็การผ่าตัดเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการรักษาเฉพาะจุดมีก้อนตรงไหนผ่าตรงนั้นสิ่งที่สำคัญของการผ่าตัดคือเราต้องผ่าตัดออกให้ได้หมดและขอบที่ตัดออกไปอ่ะก็ควรจะมีเหมือนเนื้อดีด้วยนิดหน่อยคือหมายความว่าต้องไม่ได้แบบชิดขอบเนื้อไม่ดีเลยซะทีเดียวคือต้องเหลือเผื่อไว้นิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเอาออกไปได้หมดหรือเปล่าหรือว่าเนื้อร้ายมันมีการแบบก้าวกระโดดไปได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีการผ่าตัดเนี้ยเป็นวิธีหลักคือเราต้องมั่นใจว่าตำแหน่งนั้นเราสามารถผ่าตัดออกได้หมดนะคะอันนี้การผ่าตัดก็อาจจะเป็นวิธีการรักษาหลักของมะเร็งก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องทำเป็นสิ่งแรกเช่นถ้าสมมติว่าก้อนอ่ะมันดูใหญ่เราอาจจะมีการรักษาโดยให้การให้ยาเคมีบำบัดก่อนเพื่อให้ก้อนมันเล็กลงแล้วค่อยผ่าตัดเป็นการรักษาหลักเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ผ่าตัดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นหมอบางคนบอกว่าแนะนำกรณีนี้แนะนำให้ผ่าบางคนบอกว่าไม่ให้ผ่าก็จะบอกก่อนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีถ้าเราไม่มั่นใจก็มีคนไข้หลายคนนะคะที่แบบปรึกษาหมอท่านนึงไม่มั่นใจไปปรึกษาหมอท่านอื่นก็ต้องบอกว่าถ้าการรักษาอันไหนที่มันดูแบบเป็นมาตรฐานเลยส่วนใหญ่หมอเขาพูดเหมือนกันอยู่แล้วแต่บางอย่างเนี่ยมันก็จะมีที่มันก้ำกึ่งที่มันแบบต้องประเมินหลายอย่างบางทีหมอเขาอาจจะให้คำแนะนำที่แตกต่างกันอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจในมุมของหมอด้วยนะคะโอเคอันที่2ก็คือในเรื่องของการฉายแสงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรักษาแบบเฉพาะจุดเหมือนกันคำว่าเฉพาะจุดทำไมฉายแสงถึงเป็นเฉพาะจุดเพราะว่าแสงที่ฉายไปเนี่ยมันไม่เหมือนคือมันเหมือนแสงเอ็กซเรย์ไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นแสงคนละแบบกันซึ่งจะไม่ลงในรายละเอียดว่ารังสีชนิดไหนยังไงนะคะแต่ว่าการฉายแสงเนี่ยคือเป็นรังสีที่มีคลื่นที่มีคลื่นของรังสีแตกต่างไปจากพวกแสงเอ็กซเรย์หรือแสงแดดนะคะแล้วเวลาเครื่องที่จะฉายรังสีไปเนี่ยเขาจะต้องมีการคำนวณให้แบบไปถึงจุดที่เราต้องการอย่างเช่นสมมติเราต้องการฉายรังสีที่ปากมดลูกฉะนั้นเครื่องก็จะมุ่งไปที่ตำแหน่งปากมดลูกคือเขาจะคำนวณแล้วว่ามันจะพุ่งไปที่ตำแหน่งปากมดลูกมากที่สุดและบริเวณรอบๆโดนรังสีน้อยที่สุดอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการฉายไปที่ตำแหน่งนั้นเป็นการรักษาเฉพาะจุดนั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้แปลว่าถ้าเรามีมะเร็งที่ปากมดลูกด้วยที่ปอดด้วยเราฉายรังสีไปหมดมันก็ไม่ได้มันก็จะต้องเป็นแบบเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นก็มักจะใช้ในกรณีที่เป็นที่ระยะต้นๆหรือเป็นระยะหลังแต่ว่าเป็นแค่เฉพาะจุดที่มันมีการกลับเป็นซ้ำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหลักการของมันก็คือการให้รังสีที่ไปมีปริมาณมากไปทำลายเซลล์มะเร็งที่เฉพาะจุดนั้นแล้วก็มันเป็นการรักษาเฉพาะจุดทำให้เซลล์แบบค่อยๆตายค่อยๆหดตัวแต่มันต้องใช้เวลาซึ่งการฉายแสงมันจะแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆคือฉายแบบไกลกับแบบใกล้คำว่าไกลนี้คือไม่ได้ไกลมากๆนะคะไกลก็คือแบบว่าแสงอยู่นอกตัวแล้วก็คือให้มันเหมือนคล้ายๆเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์อะไรแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นใกล้เนี่ยคือต้องให้แบบเหมือนแร่ที่มันปล่อยรังสีได้วิ่งเข้าไปผ่านใกล้ๆบริเวณนั้นๆเลยเช่น การใส่แร่ในมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งมดลูกหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นพวกของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นต้นนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการฉายรังสีไม่สามารถทำครั้งเดียวแล้วหมดเพราะอย่างที่บอกคือเราฉายไปปุ๊บมันจะค่อยๆหดมันไม่เหมือนผ่าตัดที่ตัดออกเลยเพราะฉะนั้นฉายแสงเนี่ยมักจะทำต่อเนื่องกันทุกวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งแล้วแต่เลยว่าอาจจะ21ครั้ง28ครั้งหรือมากน้อยกว่านั้นเนี่ยอันนี้ต้องแล้วแต่การพิจารณาของหมอฉายแสงนะคะอันที่3ก็เป็นอันที่คนที่คุ้นเคยกันเหมือนกันก็คือการให้ยาเคมีบำบัดการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเป็นการรักษาแบบไม่ใช่เฉพาะจุดแหละเป็นการรักษาที่มันไปที่อื่นด้วยเป็นทั่วร่างกายนะคะมันคือการให้ยาเพื่อไปทำลายเซลล์มะเร็งก็จะบอกว่ายาเคมีบำบัดอ่ะมันมีแบบหลายแบบมากมีเป็นร้อยชนิดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยาตัวนึงแต่เพื่อนบ้านได้ยาอีกตัวนึงเนี่ยคือเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันว่าทำไมเขาเป็นแบบนู้นเราเป็นแบบนี้หรือแม้แต่ยาตัวเดียวกันน่ะปริมาณของแต่ละคนยังไม่เท่ากันเลยค่ะซึ่งการให้ยาเนี่ยจริงๆแล้วมีการให้หลายทางนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้ทางเส้นเลือดซึ่งการให้ทางเส้นเลือดก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการให้ยาแบบผสมเข้าไปในน้ำเกลือแล้วก็เหมือนให้ทางน้ำเกลือเข้าผ่านทางเส้นเลือดแต่นอกเหนือจากทางเส้นเลือดก็มีทางอื่นอีกนะคะเช่นการให้ยาทางไขสันหลังทางช่องท้องเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะพอตัวยาเนี่ยมันไปที่ต่างๆได้ตัวยาเองมันต้องการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งก็จริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปทำลายเซลล์ดีในร่างกายเหมือนกันเพราะว่าหลักการของยาบางตัวเนี่ยมันคือเป็นการทำลายเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วมากๆก็คือหลักการของเซลล์มะเร็งแต่บางเซลล์ในร่างกายเราบางส่วนมันก็เป็นเซลล์ที่แบ่งตัวได้เช่นเซลล์เส้นผมหรือว่าผิวหนังที่เป็นเยื่ออ่อนๆหรือว่าจะเป็นพวกเม็ดเลือดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมักถูกทำลายด้วยยาต้านมะเร็งหรือยาเคมีบำบัดเช่นกันก็จะเป็นพวกเม็ดเลือดตามอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะมีผมร่วงได้แต่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ชนิดของยานะคะอีก6อันถัดมาเนี่ยจะเป็นการรักษาที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากแต่ว่ามันเป็นการรักษาใหม่ๆที่อยากจะให้เข้าใจนะคะอันแรกก็คือข้อที่4ก็คือการรักษาโดยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออิมมูโนเทอราปีนะคะมันคืออะไรมันคือการรักษาโรคมะเร็งโดยอาศัยหลักการการทำงานของภูมิคุ้มกันซึ่งก็คือเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันก็จะกระตุ้นถูกกระตุ้นนะคะแล้วก็ให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกไปซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพื่อให้กำจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะคือเหมือนกับภูมิเราเท่านี้อาจจะฆ่าเซลล์มะเร็งไม่ได้แต่เราให้ยารักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อให้รักษาเพื่อให้ฆ่าเซลล์ได้มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเหมือนเป็นการรักษาแบบชีวบำบัดก็คือเป็นการรักษาที่แบบให้เปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเองเหมือนกระตุ้นความสามารถของร่างกายเราเองเพื่อให้กำจัดมะเร็งเช่นทำให้เม็ดเลือดขาวระบบน้ำเหลืองแบบมีความสามารถในการกำจัดมะเร็งได้มากขึ้นนะคะซึ่งการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดเนี้ยมันก็มีหลายแบบอาจจะเป็นโปรตีนสังเคราะห์ที่แบบเรียนแบบภูมิต้านทานหรือว่าอาจจะเป็นการยับยั้งการทำงานของเช็คพอยต์อะไรบางอย่างอันนี้ก็ไม่ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่นอกจากเนี้ยพวกภูมิคุ้มกันบำบัดที่เป็นแบบมะเร็งที่มีวัคซีนน่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภูมิคุ้มกันบำบัดเหมือนกันแต่มันเหมือนเป็นการป้องกันเช่นการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นนะคะอันที่5นะคะก็คือการรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือว่า targeted therapy ซึ่งยามุ่งเป้าเนี้ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินถ้าแบบใครที่มีคนรอบข้างเคยเป็นมะเร็งหรือว่าได้ให้ยาเนี่ยเพราะปัจจุบันเรื่องของยามุ่งเป้าหรือว่า targeted therapy เนี่ยก็มีการใช้ในประเทศไทยค่อนข้างมากแต่ก่อนยาราคาแพงมากๆปัจจุบันราคาลดลงแต่ก็ยังแพงอยู่ดีนะคะส่วนใหญ่เป็นหลักแสนหลักล้านเลยที่เราต้องใช้ทีนี้ยามันเป็นยังไงคือยาเนี่ยมันจะไปเหมือนยามุ่งเป้ามันคือมุ่งไปที่ไหนอะคือมันมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งที่ทำให้มันโตแบ่งตัวหรือว่ากระจายแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับ DNA หรือเกี่ยวข้องกับยีนคือมันส่วนใหญ่แล้วการรักษามุ่งเป้าเนี่ยมักจะไม่ใช่การรักษาหลักซะทีเดียวเพราะว่าเราต้องอาศัยอะไรบางอย่างเพื่อไปทำลายมะเร็งก่อนแล้วเราค่อยมุ่งเป้าเข้าไปเนี่ยเพื่อไปแบบยับยั้งไม่ให้มันโตขึ้นไม่ให้มันกระจายต่อเหมือนไปเมนเทนแนนซ์ให้มันไม่โตแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการรักษาหลักก่อนแล้วค่อยมุ่งเป้าเสริมหรือว่ามุ่งเป้าควบคู่ไปกับการรักษาหลักเป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาแบบมุ่งเป้าเนี้ยก็ถือเป็นเราอาจจะเรียกว่าเป็นการรักษาแบบเฉพาะบุคคลก็ได้เพราะว่ามุ่งเป้าเนี่ยคือแต่ละโรคเนี่ยอาจจะมีต ัวยามุ่งเป้าที่ต่างกันและแต่ละคนอาจจะมียีนที่ต่างกันที่ตอบสนองกับยามุ่งเป้าหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจยีนตรวจ DNA ที่เกี่ยวกับโรคนั้นๆมะเร็งนั้นๆด้วยนะคะอันถัดมาที่6ก็คือเรื่องของฮอร์โมนคือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนโดยตรงนะคะคือการให้ฮอร์โมนเพื่อรักษาอาจจะไปยับยั้งการโตของมะเร็งหรือทำให้มะเร็งโตช้าลงได้ตัวอย่างเช่นอะไรหลายๆคนอาจจะนึกออกนึกถึงพวกมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็มีหลายๆคนเลยที่หลังผ่าตัดหลังรักษาไปแล้วก็จำเป็นต้องให้ยาฮอร์โมนอย่างต่อเนื่อง5ปีบ้างมากกว่านั้นบ้างเป็นต้นนะคะก็จะเป็นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหลักแต่มะเร็งอื่นๆก็อาจจะมีเช่นมะเร็งโพรงมดลูกก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องตรวจดูด้วยว่าระดับฮอร์โมนหรือว่าระดับแบบเขาเรียกว่าตัวรับหรือว่ารีเซปเตอร์ของเซลล์ของร่างกายเราอ่ะมันตอบสนองกับตัวฮอร์โมนนี้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะให้ยาฮอร์โมนนะคะในกรณีที่เป็นมะเร็งอื่นๆนะคะอันที่7ก็คือเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์ปัจจุบันนี้สเต็มเซลล์ก็เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยสเต็มเซลล์อาจจะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับมากแต่ปัจจุบันมีการใช้กันมากขึ้นนะคะสเต็มเซลล์ก็คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนะคะการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์เนี่ยแต่ก่อนเราเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมาใช้รักษาเรื่องของโรคเลือดหรือว่าพวกลิวคีเมียโรคไขกระดูกฝ่อไขกระดูกที่ทำงานผิดปกติแล้วก็เป็นพวกมะเร็งของเม็ดเลือดหลักๆอ่ะนะคะอันถัดมาที่8เหมือนแบบเป็นการรักษาเฉพาะบุคคลนะคะก็คือเราใช้คำว่า precision medicineprecision medicine คืออะไรมันคือการรักษาที่แบบแม่นยำจำเพาะของแต่ละบุคคลเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมอาจจะต้องมีการตรวจข้อมูลระดับโมเลกุลระดับพันธุกรรมแบบตรวจวินิจฉัยก่อนว่ามียาอะไรที่จะมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้ได้คือเรื่องของ precision medicine เป็นเรื่องที่กว้างแล้วก็เข้าใจยากนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดไว้ค่อยเอามาเล่าให้ฟังใน EP ถัดๆไปก็จะบอกว่ามันก็มีวิธีการรักษาแบบนี้อยู่ซึ่งในปัจจุบันในเมืองไทยเองก็เริ่มมีแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนักเพราะส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องแบบส่งผลเลือดส่งยีนอะไรจากต่างประเทศแล้วก็คือแค่ส่งตรวจก็แพงแล้วแล้วถ้าส่งตรวจแล้วยอมจ่ายเงินค่าตรวจแล้วอะเราต้องดูว่าเราแบบมีเงินพอที่จะจ่ายค่ายาหรือเปล่าเพราะยาที่เป็น precision medicine ก็มักจะราคาแพงเหมือนกันนะคะก็สุดท้ายนะคะก็เรื่องของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อรักษามะเร็งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาเหมือนกันก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าค่ามะเร็งในเลือดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะการตรวจค่ามะเร็งในเลือดมันเหมือนเป็นการตรวจคัดกรองอะซึ่งอันนั้นมันไม่ได้แม่นยำมากแต่อันเนี้ยตัวบ่งชี้มะเร็งที่พูดถึงเนี้ยมันคือการตรวจเพื่อรักษาว่าเรามียีนตัวนี้ไหมมีโปรตีนตัวนี้ไหมหรือมีสารบ่งชี้มะเร็งตัวนี้หรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อคัดกรองก็ได้หรือเพื่อติดตามการรักษาก็ได้แล้วก็เพื่อสำหรับที่จะใช้เลือกชนิดของยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เป็นการรักษาของแต่ละบุคคลต่อไปนะคะก็วันนี้ก็จบแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการรักษามะเร็งไปค่อนข้างเยอะพอสมควรก็สรุปเลยคือมันมี9วิธีแต่จะบอกว่าการรักษามะเร็งขึ้นกับอะไรบ้างภูมิคุ้มกันเราในร่างกายเราเนี่ยมันก็พยายามต่อต้านมะเร็งอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามันต้านไม่ไหวมันก็จะเกิดมะเร็งใช่ไหมคะการรักษามะเร็งขึ้นกับชนิดของมะเร็งขึ้นกับระยะของโรคขึ้นกับจุดตั้งต้นว่าเป็นที่ไหนการรักษาหลักๆเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นง่ายๆ2 ส่วนก็คือ1คือรักษาเฉพาะที่2คือรักษาแบบทั่วร่างกายใช่ไหมคะถ้าทั้งหมด9แบบมีอะไรบ้างก็1ก็คือจะเป็นเรื่องของผ่าตัด2คือเป็นการฉายแสงเนาะอัน2อันเนี้ยเป็นการรักษาเฉพาะที่ที่เหลือจะเป็นการรักษาที่มันไปส่วนอื่นๆก็คือจะมีอะไรก็อันที่3ก็เป็นเรื่องของยาเคมีบําบัดนะคะแล้วก็เป็นการรักษาแบบภูมิคุ้มกันแล้วก็จะเป็นเรื่องของ target therapy targeted therapy ยามุ่งเป้าแล้วก็การรักษาฮอร์โมนแล้วก็สำหรับสเต็มเซลล์เนี่ยก็มักจะใช้ในมะเร็งเม็ดเลือดนะคะแล้วก็อันหลังๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ precision medicine แล้วก็การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตที่กำลังจะมาที่เป็นเทรนด์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพ้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพ้นะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ Blogdit ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ลาไปก่อนค่ะ